Розділ восьмий. Гай перевдягнувся у піжаму, почепив мундир у шафу і обернувся до Максима. Кандидат Сим сидів на своєму диванчику, що його рада поставила у вільному кутку. Один чобіт він стягнув і тримав у руці, а за другий ще не брався. Очі його були втуплені у стіну, рот трохи відкритий. Гай підкрався збоку і ляснув його по носі. І, як завжди, схибив. В останню мить Мак відсмикнув голову. «Над чим замислився?» – грайливо спитав Гай. «Журишся, що ради немає? Тут тобі, братчику, не пощастило. У неї сьогодні денна зміна». Мак мляво усміхнувся і взявся за другий чобіт. «Чому немає?» – сказав він неуважно. «Ти мене не обдуриш?» Він знову завмер. «Гаю», – сказав він, – «ти завжди говорив, що вони працюють за гроші». «Хто, виродки?» «Так, ти про це часто говорив. І мені, і хлопцям, платні агенти хонтійців». І ротмістр повсякчас про це торочить, щодня одне й те саме. А як же інакше, сказав Гай. Він вирішив, що Мак знову затіває розмову про одноманітність. Ти усе-таки химерник, Маку. Звідкіля у нас можуть з'явитися якісь нові слова, якщо все залишається по-старому? Виродки як були виродками, так ними і лишились. Як вони одержували гроші від ворога, так і одержують. Торік, наприклад, заскочили одну компанію за містом. У них цілий підвал був набитий грошовими мішками. Звідкіля у чесної людини можуть бути такі гроші? Вони не промисловці, не банкіри. Мак акуратно поставив чоботи біля стіни, підвівся і заходився розстібати комбінезон. «Гаю», – сказав він, – «у тебе буває так, що говорять тобі про людину одне, а ти дивишся на цю людину і відчуваєш, не може цього бути. Помилка, плутанина». «Бувало», – сказав Гай із похмурнів. «Але якщо ти про виродків?» «Ну так, саме про них. Я сьогодні на них дивився. Це люди як люди, різні, хороші і погані, сміливці і страхополохи. І зовсім не звірі, як я гадав, і як ви всі вважаєте. Завжди не перебивай, і не знаю я, завдають вони шкоди чи не завдають, тобто, здається, завдають, але я не вірю, що вони куплені». «Як це не віриш?» – сказав Гай і спохмурнів ще дужче. «Ну, припустімо, мені ти можеш не вірити, я людина маленька, ну а панові ротмістру, а бригадирові?» Максим скинув комбінезон, підійшов до вікна і задивився на вулицю, притулившись лобом до шибки і тримаючись обома руками за раму. «А якщо вони помиляються?» – мовив він нарешті. «Помиляються?» – з ваганням повторив Гай, дивлячись йому у голу спину. «Хто помиляється, пан бригадир?» «О, дивак!» «Ну, нехай», – сказав Мак, обертаючись. «Ми не про нього зараз говоримо. Ми говоримо про виродків. Ось ти, наприклад, адже ти помреш за свою справу». «Помру», – сказав Гай, – «і ти помреш». «Правильно, помремо. Але ж за справу помремо. Не за пайку легіонерську і не за гроші. Дайте мені навіть 1000 мільйонів ваших папірців. Не погоджусь я заради цього йти на смерть. Невже ти погодишся?» «Ні, звичайно», – сказав Гай. «Химердик цей Мак завжди що-небудь вигадає». «Ну?» «Що, ну?» «Ну як же», – сказав Мак нетерпляче. «Ти за гроші не згоден помирати, я за гроші не згоден помирати. А виродки, виходить, згодні? Що за нісенітниця?» «Ну так то виродки», – сказав Гай проникливо. «На те вони й виродки. Їм гроші дорожчі за все. У них немає нічого святого. Їм нічого не вартує дитину задушити. Бували такі випадки». «Ти зрозумій, якщо людина намагається знищити систему ПБЗ, що це може бути за людина? Це ж байдужий убивця!» «Не знаю, не знаю», – сказав Мак. «От їх сьогодні допитували. Якби вони назвали спільників, могли б залишитися живими, відбулися б каторгою. А вони не назвали. Отже, спільники їм дорожчі, ніж гроші? Дорожчі, ніж життя?» «Це ще невідомо», – заперечив Гай. «Згідно з законом, усі вони засуджені на смерть, без усякого суду. Ти ж бачив, як їх судять». Він дивився на Мака і помічав, що друг його вагається, розгублений. Добре у нього серце, зелене іще, не розуміє, що жорстокість до ворога неминуча. Торохнути б кулаком по столу та цитькнути, щоб мовчав, не базікав марно, не молов би дурниць, а слухав старших, поки не навчився розбиратися сам. Але ж Мак не бовдру який-небудь неосвічений, йому треба лише пояснити, як слід, і він зрозуміє. «Ні», – вперто сказав Мак, – «ненавидіти за гроші неможливо, а вони ненавидять. Так ненавидять нас, я навіть не знав, що люди можуть так ненавидіти. ти їх ненавидиш менше, ніж вони тебе. І от я хотів би знати, завіщо.
Ось послухай, сказав Гай. Я тобі ще раз поясню. По-перше, вони виродки. Вони взагалі ненавидять усіх нормальних людей. Вони від природи злобливі, як щури. А потім ми їм заважаємо. Вони хотіли б зробити свою справу, одержати грошенята і жити собі в розкошах. А ми їм кажемо «стоп, руки за голову», що ж вони, любити нас повинні за це.
Якщо вони усі злобливі, як щури, чому ж тоді цей домовласник незлобливий? Чому його відпустили, якщо всі вони підкуплені?
Гай засміявся.
Домовласник боягуз. Таких також вистачає. Ненавидять нас, але бояться. Таким вигідніше жити з нами в дружбі. А потім він домовласник, заможна людина, його так просто не підкупиш. Це тобі не зубний лікар. Смішний ти, маку, як дитина, адже люди не бувають однаковими, і виродки також не бувають однаковими.
Це я вже знаю, нетерпляче обірвав його мак. Але от, до речі, про зубного лікаря. Те, що він не підкупний, і за це я головою ручусь. Я не можу тобі це довести, я це відчуваю. Це дуже смілива і хороша людина.
Виродок.
Ну, гаразд, це сміливий і гарний виродок. Я бачив його бібліотеку. Це дуже обізнана людина. Він знає в 1000 разів більше, ніж ти або ротмістр. Чому він проти нас? Якщо все так, як ти кажеш, чому він не знає цього, освічена, культурна людина? Чому він на порозі смерті каже нам в обличчя, що він за народ і проти нас?
Освічений виродок – це виродок у квадраті, сказав Гай повчально. Як виродок він нас ненавидить, а освіта допомагає йому цю ненависть обґрунтувати і поширити. Освіта – це голубе також, не завжди добро. Це як автомат, дивлячись у чиїх руках.
Освіта завжди добро, сказав Мак.
А от і ні. Я визнав би за краще, щоб хонтійці усі були неосвічені. Тоді б ми принаймні могли жити як люди, а не ждати повсякчасно смертельного удару. Ми б їх швиденько приборкали.
А вже ж, сказав Мак з незрозумілою інтонацією, приборкувати ми вміємо, жорстокості нам не позичати.
І знов ти як дитина. Ми б і раді умовляннями обійтися, і дешевше б це було, і кровопролиття уникли б. А що накажеш, коли їх ніяк не переумиш?
Отже, вони переконані, перебив його Мак. Отже, переконані? А якщо обізнана людина переконана, що має рацію, то до чого тут хонтійські гроші?
Гаю набридло. Він хотів уже як до крайнього засобу звернутися до кодексу творців і покінчити з цією нескінченною, безглуздою суперечкою. Але Мак перебив сам себе, махнув рукою і гукнув.
Радо, годі спати, легіонери зголодніли і нудяться за жіночим товариством.
На величезний подив Гая з-за ширми почувся голос Ради.
А я давно не сплю. Ви тут розкричалися, панове легіонери, ніби в себе на плацу.
А ти чому вдома? – гаркнув Гай.
Рада, запинаючи халатик, вийшла з-за ширми. «Мене звільнили», – повідомила вона. «Матінка Теї закрила свій заклад, спадщину одержала і збирається в село. Але вона мене вже рекомендувала у гарне місце. Маку, чому у тебе все порозкидано? Прибери до шафи. Хлопчики, я ж просила вас не заходити до кімнати у чоботах. Де твої чоботи, Гаю? Застеляйте стіл, зараз будемо обідати.
Маку, ти схуд. Що вони там з тобою роблять?»
«Давай-давай», – сказав Гай, – «неси обід».
Вона показала йому язика і вийшла.
Гай зиркнув на Мака. Мак дивився її слід зі своїм звичним лагідним виразом.
«Що, гарна дівчинка?» – спитав Гай і злякався. Обличчя Мака зненацька скам'яніло.
«Ти чого?»
«Слухай», – сказав Мак, – «усе можна, навіть катувати, напевне, можна. Вам видніше, але жінок розстрілювати, жінок катувати». Він ухопив свої чоботи і рушив з кімнати.
Гай крякнув, енергійно почухав обома руками потилицю і заходився накривати до столу. Від усієї цієї розмови у нього залишився неприємний осад, якась роздвоєність. Звісно, Мак іще зелений і не сьогосвітній, але якось знову у нього все дивовижно зійшлося. Логік він, от що, логік чудовий. Ну от зараз, адже казна що молов, але як у нього все логічно вибудувалося. Гай змушений був визнати, що якби не ця розмова, сам він навряд чи дістався б до напрочуд простої по суті думки. Головне у виродках те, що вони виродки. Забери у них цю властивість, і всі інші звинувачення проти них обертаються на дурниці. Так, усе зводиться до того, що вони виродки і ненавидять усе нормальне.
Цього досить, і можна обійтися без хонтійського золота. А хонтійці що, також виходять виродки? Цього нам не говорили. А якщо вони не виродки, тоді наші виродки повинні їх ненавидіти, як і нас. От Масаракш, хай вона западеться, ця логіка. Коли Мак повернувся, Гай накинувся на нього. Звідки ти знав, що Рада вдома? Ну як звідки, це і так було зрозуміло. А якщо тобі було зрозуміло, то чому ти мене не попередив? І чому ти, Масаракш, розпускаєш язика при сторонніх? 33 рази, Масаракш. Мак і собі розізлився. Це хто тут сторонній, Масаракш? Рада? Та ви всі зі своїми ротмістрами для мене більше сторонні, аніж Рада. Масаракш, що у статуті сказано про службову таємницю? Масаракш і Масаракш, чого ти до мене причепився? Я ж не знав, що ти не знаєш, що вона вдома. Я гадав, ти мене розігруєш. І потім, про які такі службові таємниці ми тут говорили? Все, що стосується служби. Та проваліться ви зі своєю службою, яку потрібно приховувати від рідної сестри. І взагалі, від кого б то не було, Масаракш. Порозводили секрети в кожному кутку, повернутись ніде, рота не розкрите. І ти ж на мене ще й кричиш? Я тебе, дурня, вчу, а ти на мене кричиш? Проте Мак уже перестав злитися. Він зненацька миттєво опинився поруч. Гай не встиг поворухнутися, дужі руки здавили йому боки. Кімната завертілася перед очима, і стеля стрімко насунулася. Гай задушено ахнув, а Мак, обачливо несучи його над головою у витягнутих руках, підійшов до вікна і сказав: «Ну, куди тебе подіти з твоїми таємницями? Хочеш за вікно?»
«Що за безглузді жарти, Масаракш?»
– закричав Гай, судомливо розмахуючи руками в пошуках опори. «Не хочеш за вікно? Ну, гаразд, залишайся». Гая піднесли до ширми і вивалили на ліжко Ради. Він сів, поправив підсмикнуту піжаму і пробурчав: «Звір ти, здоровезний». Він також уже не сердився. Та й ні на кого було сердитися, хіба що на виродків. Вони почали накривати до столу. Потім прийшла Рада з каструлею супу, а за нею дядечко Каан зі своєю заповідною фляшкою, котра тільки й рятувала його, як він запевняв, від застуди та інших старечих хвороб. Повсідалися, заходилися коло супу. Дядечко вихилив чарку, втягнув носом повітря і почав розповідати про свого ворога, колегу Шапшу, який знову написав статтю про призначення такої-то кістки у такої-то деревної ящерки, причому вся стаття була побудована на глупоті, нічого крім глупоти не містила у собі і розрахована була на глупаків. У дядечка Каана всі були глупаки. Колеги по кафедрі – глупаки, одні старанні, інші – зледащілі. Асистенти – бевзі від народження, що їм місце у горах випасати худобу, та й то, відверто кажучи, невідомо чи впораються. Що ж стосується студентів, то молодь нині взагалі, мов би, підмінили. А в студенти до всього йде найдобірніша глупота, яку дбайливий підприємець не підпустив до верстатів, а тямущий командир відмовився прийняти у солдати. Отож, доля науки про викопні тварини наперед визначена. Гай не дуже за цим шкодував. Бог з ними викопними. Не до них тепер. І взагалі незрозуміло, навіщо і кому ця наука може коли-небудь придатися. Однак Рада дядечка дуже любила і завжди жахалася разом із ним з приводу глупоти колеги Шапшу і сумувала, що університетське начальство не виділяє коштів, необхідних для експедицій. Сьогодні, утім, розмова зайшла про інше. Рада, яка Масаракш усе-таки все чула у себе за ширмою, запитала раптом дядька, чим виродки відрізняються від звичайних людей. Гай грізно блимнув на Мака і запропонував Раді не псувати рідним і близьким апетит, а читати краще літературу. Проте дядечко повідомив, що ця література написана для найдурніших з дурнів, що у департаменті громадської освіти вважають нібито усі такі ж невігласи, як вони самі, що питання про виродків зовсім не таке просте і зовсім не таке дріб'язкове, як його намагаються зобразити для створення певної громадської думки, і що або ми будемо тут як культурні люди, або як наші хвацькі, проте, на жаль, малоосвічені офіцери в казармах. Мак запропонував для різноманітності побути як культурні люди. Дядечко вихилив ще чарку і почав викладати відому нині в наукових колах теорію про те, що виродки є не що інше, як новий біологічний вид, який з'явився на обличчі світу внаслідок радіоактивного опромінення.
«Виродки, безсумнівно, небезпечні», –
говорив дядечко, звівши догори палець.
«Але вони значно небезпечніші, аніж ти думаєш, Гаю. Вони борються за місце в цьому світі, за існування свого виду. І ця боротьба не залежить ні від яких соціальних умов. А скінчиться вона лише тоді, коли зійде з арени біологічної історії або остання людина, або останній виродок-мутант. Хонтійське золото нісенітниця», – горлав розшалілий професор. «Диверсії проти системи ПБЗ – дурниця. Дивіться за блакитну змію, панове, за блакитну змію. Ось звідки насувається справжня небезпека. Ось звідки, розмножившись, вирушать колони людиноподібних страховиськ, щоб розчавити нас і обернути на ніщо. Ти сліпак, Гаю, і командири твої сліпаки. Врятувати цивілізацію – не один якийсь народ, не просто матерів і дітей наших, а все людство гамузом».
Гай розізлився і сказав, що долі людства його хвилюють мало. Він у цю кабінетну маячню не вірить, і коли б йому сказали, що є можливість нацькувати диких виродків на Хонті, обминувши нашу країну, він би цьому все життя присвятив. Професор знов ніби здурів і знов обізвав його сліпим сліпаком. Він сказав, що вогненосні творці – достеменні страдники. Їм доводиться вести воістину нерівну боротьбу, якщо вони мають лише таких жалюгідних, сліпих виконавців, як Гай. Гай вирішив з ним не сперечатися. Дядечко нічого не тямив у політиці і сам був певною мірою викопною твариною. Макс спробував утрутитися і почав розповідати про однорукого виродка, одначе Гай цим наміром розголосити службову таємницю поклав край і загадав Раді другу страву. Макові ж він наказав увімкнути телевізор. «Занадто багато розмов сьогодні», – сказав він. «Дайте трохи відпочити солдатові, який прибув у звільнення». Проте уява його була збуджена. По телевізору показували щось безглузде, і Гай, не втримавшись, заходився розповідати про диких виродків. Він про них дещо знав. Слава Богу, 3 роки воював з ними, а не відсиджувався в тилу, як деякі філософи тут. Рада образилася за старого і обізвала Гая хвальком, але дядечко і Мак чомусь стали на його бік і почали просити, щоб він розповідав далі. Гай виголосив, що не вимовить більше жодного слова. По-перше, він справді був трохи ображений, а по-друге, покопавшись у пам'яті, він не спромігся знайти там нічого, що спростувало б вигадки старого пияка. Відтак його осяяло. Він згадав, що розповідав одного разу старшина 114-ї групи смертників ЗЕФ, і з задоволенням повідомив цю теорію дядечкові. Руда пика ЗЕФ говорив, що виродки тому виявляють дедалі сильнішу активність, що на них самих наступає радіоактивна пустеля, і подітися цим бідолахам нікуди, опріч як спробувати з боєм пробитися у райони, не уражені радіоактивністю. «Хто це тобі розповів?» – спитав дядько з презирством. «Якому дерев'яному глупакові могла втелющитися в голову настільки примітивна думка?» Гай зиркнув на нього із зловтіхою і ваговито відповів. «Такої думки тримається такий собі Алузеф, великий наш медик-психіатр». «Де це ти з ним зустрічався?» – ще презирливіше поцікавився дядечко. «Чи не на ротній кухні?» Гай загарячу хотів було сказати, де він з ним зустрічався, але прикусив язика, надав своєму обличчю поважного вигляду і з підкресленою увагою почав слухати телевізійного диктора, який повідомляв прогноз погоди. І тут до розмови Масаракш знов утрутився Мак. «Я готовий визнати, – сповістив він, – у цих чудовиськах на півдні нову породу людей, але що спільного між ними і домовласником Ренаду, наприклад?» Ренаду також вважається виродком, проте він безсумнівно належить не до нової, а відверто скажемо, до дуже старої породи людей. Гай про це ніколи не думав, і тому дуже зрадів, що відповідати на це запитання кинувся дядечко. Обізвавши Мака крислатим пнем, дядечко заходився пояснювати, що приховані виродки, вони ж виродки міські, є не що інше, як вцілілі у боротьбі за існування рештки нового виду, що його майже дощенту знищили у наших центральних районах ще в колисці. Він ще пам'ятає ці жахи. Їх убивали в момент народження, іноді разом з матерями. Вціліли тільки ті, у кого нові видові ознаки нічим зовні не виявляються. Дядько Кан дмухнув п'яту чарчину, розійшовся, і розвинув перед слухачами чіткий план поголовного тотального медичного обстеження населення, яким неминуче доведеться зайнятися рано чи пізно, і краще рано, ніж пізно. І жодного винятку, жодного потурання, бур'ян слід виполювати нещадно. На цьому обід скінчився. Рада заходилася мити посуд, дядько, не дочекавшись жодного заперечення, переможно всіх оглянув, закупорив флягу і поніс її до себе, промимривши, що йде писати відповідь цьому глупакові Шапшу. При цьому він навіщось прихопив із собою і чарку. Гай подивився йому вслід. На ветхий його піджачок, на старі полатані штани, на штопані шкарпетки і стоптані черевики, і пожалів старого. Проклята війна, раніше дядькові належала уся ця квартира. У нього була прислуга, дружина, був син, був розкішний посуд, купа грошей. Навіть маєток десь був. А тепер запорошений, напханий книжками кабінет, він же спальня, він же все інше, приношений одяг, самотність, непам'ять. Так. Він посунув єдине крісло до телевізора, випростався і сонно задивився на екран. Мак деякий час сидів поруч, відтак блискавично і нечутно, як він один умів це робити, зник і виявився вже в іншому кутку. Він порився в невеличкій бібліотеці Гая, вибрав якийсь підручник і заходився гортати його стоячи, прихилившись плечем до одежної шафи. Рада прибрала зі столу, сіла поруч з Гаєм і почала в'язати зрідка, позиркуючи на екран. У кімнаті запанували спокій, мир, вдоволеність. Гай задрімав. Йому приснилося казна що. Ніби він спіймав двох виродків у якомусь залізному тунелі, заповзявся допитувати їх і раптом виявив, що один з виродків – мак, а другий виродок, лагідно й тепло усміхаючись, говорить Гаю. «Ти завжди помилявся, твоє місце з нами, а ротмістр – просто професійний вбивця, без усякого патріотизму, без справжньої вірності. Йому просто подобається вбивати, як тобі подобається суп з креветок». І Гай зненацька відчув задушливий сумнів, відчув, що от зараз зрозуміє усе до кінця, ще секунда, і не залишиться більше жодного запитання. Цей незвичний стан був настільки болісний, що серце зупинилося, і він прокинувся. Мак і Рада стиха гомоніли про якісь дурниці, про морські купання, про пісок, про мушлі. Він їх не слухав. Йому раптом спало на думку, невже він здатний на якісь сумніви, вагання, на невпевненість. Але ж сумнівався він уві сні. Чи означає це, що він і наяву в такій самій ситуації засумнівався б? Певний час він намагався в усіх подробицях пригадати свій сон. Проте сон вислизав, як мокре мило з мокрих рук, розпливався і врешті-решт зробився геть неправдоподібним. І Гай з полегшенням подумав, що все це дурниці. І коли Рада, завваживши, що він не спить, запитала, що, на його думку, краще – море чи ріка, він відповів по-солдатськи у стилі старого дога. «Краще всього добра лазня». По телевізору показували візерунки. Було тоскно. Гай запропонував випити пива. Рада пішла на кухню і принесла з холодильника дві пляшки. За пивом гомоніли про те, про се, і якось мимохідь з'ясувалося, що Мак за останніх півгодини опанував підручник з геополітики. Рада прийшла в захоплення. Гай не повірив. Він сказав, що за цей час можна перегорнути підручник, можливо, навіть прочитати, однак лише механічно, без усякого розуміння. Мак зажадав іспиту, Гай зажадав підручника. Побилися об заклад. Той, хто програє, зобов'язаний буде піти до дядечка Каана, і повідомить йому, що колега Шапшу – розумна людина і чудовий вчений. Гай розкрив підручник навмання, знайшов у кінці розділу контрольні запитання і спитав. У чому полягає моральне благородство експансії нашої держави на північ? Мак відповів своїми словами, але дуже близько до тексту, і додав, що, на його думку, моральне благородство тут ні до чого. Уся справа, як він розуміє, в агресивності режимів Хонті та Пандеї. Гай почухав обома руками потилицю, лизнув палець, перегорнув кілька сторінок і спитав, який середній врожай зернових у північно-західних районах. Мак розсміявся і сказав, що даних про північно-західні райони немає. Спіймати його не вдалося. Дуже зраділа Рада, показала Гаю язик. «А який питомий демографічний тиск у гирлі блакитної змії?» – спитав Гай. Мак назвав цифру, назвав похибку і негайно додав, що поняття демографічного тиску видається йому непевним. Принаймні, йому не втямки, навіщо воно запроваджено. Гай заходився було йому пояснювати, що демографічний тиск є міра агресивності, але втрутилася Рада. Вона сказала, що Гай крутить і хоче ухилитися від продовження іспиту, бо розуміє, що справи його кепські. Гаю страшенно не хотілося йти до дядька Каана, і він, щоб затягнути час, затіяв суперечку. Мак деякий час слухав, а відтак раптом ні сіло, ні впало сказав, що Раді не можна ні в якому разі знову йти в офіціантки. «Їй треба вчитися», – сказав він. Гай порадів з переміни теми і закричав, що він уже тисячу разів говорив їй те саме і вже пропонував їй поклопотатися щодо прийняття в жіночий корпус легіону, де з неї зроблять по-справжньому корисну людину. Однак нової розмови не вийшло. Мак лише похитав головою, а Рада, як і раніше, відгукнулася про жіночий корпус у вкрай нешанобливих виразах. Гай не став сперечатися. Він залишив підручник, поліз до шафи, дістав гітару і почав її настроювати. Рада і Максим миттю відсунули у бік стіл і встали одне перед одним, готові станцювати «Так-так-ні-ні». Гай зіграв їм «Так-так-ні-ні» з підстуком та передзвоном. Він дивився, як вони танцюють, і думав, що пара підібралася чудова. От тільки жити ніде. Якщо вони поберуться, то доведеться йому остаточно перебратися до казарми. Ну що ж, чимало капралів живе в казармах. Втім, з поведінки Мака не видно, щоб він зібрався одружуватися. Він ставиться до Ради швидше, як до товариша, тільки ніжніше і шанобливіше. А Рада, схоже, утьопалася, хоч як очі блищать. Та як не утьопитися в такого хлопця? Навіть мадам Го, адже стара відьма, понад 60, а туди ж, коли Мак іде коридором, то вона відчинить двері, вистромить свій череп і усміхається. А втім, дідько його зна, Мака увесь будинок любить, і хлопці його люблять. От тільки пан ротмістр до нього дивно ставиться. Проте і він не заперечує, що хлопчина вогонь. Пара натанцювалась до упаду. Мак відібрав у Гая гітару, перестроїв її на свій дивний лад і заходився співати чудернацькі свої гірські пісні. Тисяча пісень і жодної знайомої, і кожного разу щонебудь нове. І от що дивно, жодного зрозумілого слова, а слухаєш, і то плакати хочеться, то смієшся без упину. Деякі пісні Рада вже запам'ятала і тепер пробувала підспівувати. Особливо до вподоби їй була смішна пісня, Мак переклав, про дівчину, яка сидить на горі і чекає свого дружка, а дружок ніяк не може до неї дістатися, то одне йому заважає, то друге. За гітарою та співами вони не почули дзвінка в парадні двері. Пролунав стукіт, і до кімнати увалився вістовець пана ротмістра Чачу. «Пане капрал, дозвольте звернутися», – гаркнув він, косуючи на Раду. Мак облишив грати. Гай сказав, «Звертайтесь». «Пан ротмістр, наказали вам і кандидату Симу терміново прибути в канцелярію роти. Машина внизу». Гай підхопився. «Ідіть», – сказав він, – «почекайте в машині, ми зараз спустимось». «Вдягайся, хутко», – сказав він Максимові. Рада взяла гітару на руки, як дитину, і встала біля вікна, одвернувшись. Гай і Мак поспішливо вдягалися. «Як гадаєш, навіщо?» – спитав Мак. «Звідкиля мені знати?» – пробурчав Гай. «Може, учбова тривога буде?» «Не подобається мені це», – сказав Мак. Гай зиркнув на нього і про всяк випадок увімкнув радіо. По радіо передавали щоденні пусті розмови поважних жінок. Вони вдягнулися, затягнули паски, і Гай сказав. «Радо, ну, ми пішли». «Ідіть», – сказала Рада, не обертаючись. «Ходімо, Маку», – сказав Гай, насуваючи берет. «Зателефонуйте», – сказала Рада. «Якщо затримаєтесь, неодмінно зателефонуйте». Вона так і не обернулася. Вістовець послужливо розчинив перед Гаєм дверцята. Сіли, поїхали. Схоже, справа була нагальна. Шофер гнав, увімкнувши сирену на повну гучність. Гай з деяким жалем подумав, що от пропав вечір, рідкісний, хороший вечір, затишний, домашній, безтурботний. Але таке життя легіонера. Зараз накажуть, ти візьмеш автомат і стрілятимеш одразу після пляшки пива, після зручної піжами, після пісеньок під гітару.
Таке чудове життя легіонера краще з усіх можливих. І не потрібно нам ні подружок, ні дружин. І правильно, що мак не хоче одружуватися на раді. Хоча й шкода сестричку, звісно. Нічого, почекає, кохає, той почекає.
Машина вихопилася на плац і загальмувала біля входу в казарму. Гай вискочив, збіг по сходинках. Перед дверима канцелярії він зупинився, перевірив положення берета, пряжки, швидко оглянув мака, застебнув йому гудзик на комірі. Масаракш, завжди він у нього розстебнутий, і постукав.
«Увійдіть!»
– каркнув знайомий голос. Гай зайшов і доповів. Пан ротмістр Чачу в сукняній накидці і кашкеті сидів за своїм столом. Він курив і пив каву. Снарядна гільза перед ним була заповнена недокурками. Обіч на столі лежали два автомати. Пан ротмістр неквапом підвівся, важко зіперся на стіл обома руками і, втупившись у мака, заговорив.
«Кандидате Сим, ти виявив себе непересічним бійцем і вірним бойовим товаришем. Я клопотався перед командиром бригади про дострокове присвоєння тобі звання дійсного рядового бойового легіону. Екзамен вогнем ти витримав цілком успішно. Залишається останній екзамен. Екзамен кров'ю».
У Гая радісно підстрибнуло серце. Він не ждав, що це станеться так швидко. «Молодець, ротмістр, от що значить старий вояк. А я, дурень, втелющив собі в голову, ніби він копає під мака».
Гай глипнув на мака, і радість його дещо пригасла. Обличчя мака було абсолютно дерев'яне, очі вирячені, все за статутом. Та саме зараз можна було б не дотримуватися так суворо статутних правил.
«Я вручаю тобі наказ, кандидате Сим», – вів далі пан ротмістр, простягаючи макові аркушик паперу. «Це перший письмовий наказ, адресований тобі особисто. Сподіваюсь, не останній. Прочитай і розпишись».
Мак узяв наказ і пробіг його очима. У Гая знову тенькнуло серце, але вже не від радості, а від якогось важкого передчуття. Обличчя мака залишалося так само непорушним, і все було начебто гаразд, проте він трохи згаявся, перше ніж узяв перо і розписався. Пан ротмістр огледів підпис і поклав аркушик до планшета.
«Капрале Гал», – сказав він, беручи зі столу запечатаний конверт. «Іди в караульне приміщення і приведи засуджених. Візьми автомат. Ні, ось цей, з краю».
Гай узяв конверт, почепив автомат на плече, повернувся кругом і попрямував до дверей. Він ще почув, як пан ротмістр сказав макові.
«Нічого, кандидати, не полошись. Це страшно тільки першого разу».
Гай бігцем рушив через плац до будівлі бригадної тюрми, вручив начальникові варти конверт, розписався, де слід, сам удержав необхідні розписки, і йому вивели засуджених. Це були нещодавні змовники – тлустий дядько, якому мак вивернув пальці, і жінка. Масаракш, цього тільки не вистачало. Жінка – це зовсім зайве. Це не для мака. Він вивів заарештованих на плац і погнав їх до казарми. Чоловік плентався нога за ногу і все колисав свою руку, а жінка йшла пряма, як жердина, засунувши руки глибоко в кишені жакетки, і, здавалося, нічого не бачила і не чула.
«Масаракш, а чому, власне кажучи, не для мака? Якого дідька? Ця баба така ж гадина, як її чоловік. Чому ми повинні надавати їй якісь пільги? І чому це, Масаракш, слід надавати якісь пільги кандидатові Симу? Нехай звикає, Масаракш і Масаракш».
Пан ротмістр і мак були уже в машині. Пан ротмістр за кермом. Мак з автоматом межи колін на задньому сидінні. Він розчинив дверцята, і засуджені залізли всередину. «На підлогу», – скомандував Гай. Вони слухняно сіли на залізну підлогу, а Гай на сидіння навпроти мака. Він спробував зловити його погляд, але мак дивився на засуджених. Ні, він дивився на цю бабу, котра скорчилася на підлозі, обхопивши коліна. Пан ротмістр, не обертаючись, сказав «Готові?» і машина рушила. Дорогою не розмовляли. Пан ротмістр гнав машину на шаленій швидкості, мабуть, хотів усе закінчити до сутінок, та й чого баритися. Мак невідривно дивився на жінку, наче ловив її погляд, а Гай уперто ловив погляд мака. Засуджені, хапаючись одне за одного, совалися по підлозі. Товстун спробував було заговорити з бабою, але Гай прикрикнув на нього. Машина вихопилася за місто, проминула південну заставу і відразу звернула на покинутий путівець. Знайомий, дуже знайомий путівець, що вів до рожевих печер. Машина підстрибувала усіма чотирма колесами, триматися було важко. Мак не бажав зводити очі, а тут ще ці напівнебіжчики, що миті хапалися за коліна, рятуючись від нещадної хитавиці. Гай нарешті не витримав і копнув тлустого гада чоботом під ребра. Однак це не допомогло, той все одно хапався і далі. Пан ротмістр вкотре повернув, різко загальмував, і машина повільно, обережно з'їхала у кар'єр. Пан ротмістр заглушив мотор і скомандував: «Виходь». Було вже близько 18-ї години. У кар'єрі збирався легкий вечірній туман. Звітрені камінні стіни відсвічували рожевим. Колись тут видобували мармур. А кому він нині потрібний, цей мармур? Справа наближалася до розв'язки. Мак і далі тримався як ідеальний солдат. Жодного зайвого руху, обличчя байдужо дерев'яне, очі в чеканні наказу спрямовані на начальство. Товстун поводився добре, з гідністю. З ним мороки, напевно, не буде. А от баба під кінець розклеїлася. Вона судомливо стискала кулаки, притискала їх до грудей і знову опускала. І Гай вирішив, що буде істерика. Проте волочити її на руках до місця страти усе-таки, схоже, не доведеться. Пан ротмістр закурив, зиркнув на небо і сказав Макові: «Веди їх по цій стежині. Дійдеш до печер, сам побачиш, де їх ставити. Коли закінчиш, обов'язково перевір і за необхідності добий контрольним пострілом. Що таке контрольний постріл, знаєш?» «Так точно», – проказав Мак дерев'яним голосом. «Брешеш, не знаєш. Це в голову. Дій, кандидате, сюди ти повернешся уже дійсним рядовим». Жінка раптом сказала: «Якщо поміж вас є бодай одна людина, повідомте моїй матері. Селище Качки, будинок 2. Це поряд. Її звати...» «Не принижуйся», – басом сказав Товстун. «Її звати Іллі Тадер». «Не принижуйся», – повторив Товстун, підвищивши голос, і пан ротмістр, не розмахуючись, ткнув його кулаком в лице. Товстун замовк, схопившись за щоку, і з ненавистю подивився на пана ротмістра. «Дій, кандидате», – повторив пан ротмістр. Мак повернувся до засуджених і ворухнув автоматом. Засуджені поплентилися по стежині. Жінка обернулася і ще раз крикнула: «Селище Качки, будинок 2, Іллі Тадер». Мак, виставивши перед себе автомат, повільно крокував за ними. Пан ротмістр розчинив дверцята, боком сів за кермо, випростав ноги і сказав: «Ну от, чверть години почекаємо». «Так точно, пане ротмістр», – машинально відповів Гай. Він дивився услід Макові. Дивився доти, поки уся група не зникла за рожевим виступом. «На зворотному шляху необхідно буде купити пляшку», – подумав він. «Нехай нап'ється. Кажуть, це допомагає». «Можеш курити, капрале», – сказав пан ротмістр. «Дякую, пане ротмістр, я не курю». Пан ротмістр далеко чвиркнув крізь зуби. «Не боїшся розчаруватися у своєму приятелі?» «Аж ніяк», – нерішуче сказав Гай. «Хоча, з вашого дозволу, мені дуже шкода, що йому дісталася жінка. Він горець, а в них там він такий самий горець, як ми з тобою», – сказав пан ротмістр. «І справа тут не в жінках. Утім, подивимося. Чим ви займалися, коли вас викликали?» «Співали хором, пане ротмістр». «І що ж ви співали?» «Гірські пісні, пане ротмістр. Він знає дуже багато пісень». Пан ротмістр вийшов з машини і став прогулюватися взад-вперед по стежині. Більше він не розмовляв, а хвилин за 10 почав насвистувати марш. Гай чекав пострілів, але пострілів не було, і він почав непокоїтися. Втекти від Мака неможливо, обеззброїти його ще неможливіше. Але тоді чому він не стріляє? Може, він повів їх далі звичного місця? На звичному місці занадто сильно пахне, гробарі закопують неглибоко, а в Мака надто розвинений нюх. Він через саму лише власну гідливість зайвих кілометрів з 5 пройти здатний. «Ну так», – сказав пан ротмістр, зупиняючись. «От і все, капрале Гал. Боюсь, що ми не дочекаємося твого товаришочка. І боюсь, що тебе сьогодні востаннє називають капралом». Гай із зачудуванням глипнув на нього. Пан ротмістр ошкірявся.
Ну чого дивишся? Чого ти витріщився, як свиня на шинку? Твій приятель накивав п'ятами, дезертирував. Він боягуз і зрадник. Зрозуміло, рядовий Гале?
Гай був приголомшений. І не стільки словами пана ротмістра, скільки його тоном. Пан ротмістр був у захваті. Пан ротмістр торжествував. У пана ротмістра був такий вигляд, ніби він виграв великий заклад.
Гай машинально зиркнув у глиб кар'єру і раптом угледів Мака. Мак повертався сам, автомат він ніс у руці за ремінь.
«Масаракш!» – прохрипів пан ротмістр. Він також побачив Мака і у тетерів.
Більше вони не розмовляли, вони тільки дивилися, як Мак неквапливо наближається до них, легко ступаючи по кам'яних кришках. Дивилися на його спокійне, добре обличчя з дивними очима, і в голові у Гая панувало сум'яття. Пострілів усе-таки не було. Невже він задушив їх чи забив прикладом? Він? Мак? Жінку? Та ні, пусте, але ж пострілів таки не було. За 5 кроків від них Мак зупинився і, дивлячись панові ротмістру в обличчя, кинув автомат йому під ноги.
«Прощавайте, пане ротмістра», – сказав він. «Тих нещасних я відпустив, і тепер хочу піти сам. Ось ваша зброя, ось одежа».
Він повернувся до Гая і, розстібуючи пасок, сказав йому:
«Гаю, це нечиста справа. Вони нас обдурили, Гаю».
Він стягнув з себе чоботи і комбінезон, скрутив все у вузол і залишився таким, яким Гай побачив його вперше на південному кордоні, майже голим, у самих лише сріблястих трусах і тепер навіть без взуття. Він підійшов до машини і поклав вузол на радіатор. Гай вжахнувся. Він глянув на пана ротмістра і вжахнувся ще більше.
«Пане ротмістра», – заволав він, – «не треба, він збожеволів, він знову…»
«Кандидате Сим», – каркнув пан ротмістр, тримаючи руку на кобурі. «Негайно сідайте в машину, ви заарештовані».
«Ні», – сказав Мак, – «це вам лише здається. Я вільний, я прийшов за Гаєм. Гаю, ходімо. Вони тебе ошукали, вони брудні людці. Раніше я сумнівався, тепер я переконаний. Ходімо».
Гай похитав головою. Він хотів щось сказати, щось пояснити, але не було часу і не було слів.
Пан ротмістр витягнув пістолет.
«Кандидате, Сим у машину!» – каркнув він.
«Ти йдеш?» – спитав Мак.
Гай знов похитав головою. Він дивився на пістолет у руці пана ротмістра і думав тільки про одне і знав тільки одне – Мака зараз уб'ють. І він не розумів, що потрібно чинити.
«Гаразд», – сказав Мак, – «я тебе знайду. Я про все дізнаюсь і знайду тебе. Тобі тут не місце. Поцілуй, Граду». Він повернувся і рушив, так само легко ступаючи по кам'яних кришках босими ногами, як в чоботах. А Гай, тіпаючись, мов у лихоманці, німо дивився на його широку трикутну спину і чекав пострілу і чорної дірки під лівою лопаткою.
«Кандидате Сим», – сказав пан ротмістр, не підвищуючи голосу. «Наказую повернутися. Буду стріляти».
Мак зупинився і знову обернувся до нього. «Стріляти?» – сказав він. «У мене? За що?» «Втім, це не має значення. Дайте сюди і пістолет».
Пан ротмістр, тримаючи пістолет біля стегна, навів дуло на Мака. «Я рахую до 3», – сказав він. «Сідай у машину, кандидате. Раз».
«Ану, дайте сюди пістолет», – сказав Мак, простягаючи руку і прямуючи до пана ротмістра.
«2», – сказав пан ротмістр.
«Не треба», – крикнув Гай.
Пан ротмістр вистрілив.
Мак був уже близько. Гай бачив, як куля влучила йому в плече і як він сахнувся, ніби налетів на перепону.
«Дурень», – сказав Мак, – «дайте сюди зброю, злобливий дурню».
Він не зупинився, він і далі йшов на пана ротмістра, простягнув руку за зброєю, і з дірки у плечі зненацька цівкою вихлюпнула кров.
А пан ротмістр з дивним скрипучим звуком позаткував і дуже швидко вистрілив 3 підряд просто у широкі коричневі груди.
Мака відкинуло, він упав на спину, миттю підхопився, знову впав, трохи піднявся. І пан ротмістр, присівши від напруження, випустив у нього ще 3.
Мак перевалився на живіт і застиг.
У Гая все попливло перед очима, і він опустився на підніжок машини. Ноги його не тримали. У вухах його усе ще лунав огидний густий хрускіт, з яким кулі впиналися у тіло цієї дивної і безмежно любої людини. Відтак він отямився, проте ще якийсь час сидів, не ризикуючи звестися на ноги. Коричневе тіло мака лежало поміж білорожевого каміння, і саме було нерухоме, як камінь. Пан ротмістр стояв на попередньому місці і, тримаючи пістолет на поготові, курив, жадібно затягуючись. На Гая він не дивився. Потім він докурив до краю, до самих губів, обпікся, викинув недокурок і зробив два кроки у бік забитого. Але вже другий крок був дуже короткий. Пан ротмістр Чачу так і не відважився підійти в притул. Він зробив контрольний постріл з 10 кроків, але схибив. Гай бачив, як кам'яний порох приснув поруч із головою мака. «Масаракш!» просичав пан ротмістр і заходився засовувати пістолет у кобуру. Він засовував довго, ніяк не міг застебнути кобуру, а потім підійшов до Гая, узяв його скаліченою рукою за мундир на грудях, рвучко підняв і, шумно дихаючи в обличчя, проказав, розтягуючи слова, наче п'яний. «Гаразд, ти залишаєшся капралом, але в легіоні тобі робити нічого. Напишеш рапорт про переведення в армію. Залазь у машину».